Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, nuoširdžiai sveikinu Jūs, kunigas Arvydas Jakušovas, šiame Biblijos ABC susitikime. Kalbėsime apie psalmes. Susitikimo pradžioje, kaip įprastai, prašome Dievo šventosios dvasios, šviesos ir palaimos mums, gilinantis į Dievo žodį, semtis jo turtų. Ateik šventoji dvasia Dieve, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir uždek juose savo meilės ugnį. Dieve, tu tikinčiųjų širdis apšvieti šventosios dvasios šviesa, leisk mums tos dvasios dėka visa kas gera mylėti ir jos paguoda visada džiaugtis. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Gilinamės į išminties raštijos tekstus, pradėjus skaityti atskiras psalmes, iš karto net per daug jas nesigilinant, matosi ta įvairovė tekstų, paliečiamų skirtingos temos. Vieni tekstai mums mielesni, labiau paliečia mūsų širdį, kiti jaučiame skirti ypatingoms progoms arba labai specifiniai tekstai. Taigi, Biblijos tyrinėtojai, kada nagrinėja psalmes, kalba apie jų kaip tekstų literatūrinius žanrus, tam tikras šeimas, į kurias pagal savo kompoziciją nagrinėjamas temas, tos 150 šlovinimų giesmių gali būti priskiriamos. Taigi šiandieną apsistosime ties einamuoju psalmių literatūrinių žanrų suskirstymu, trumpu jų aprašymu. Pirmiausia, tai yra atskiros psalmės, kurios gali būti įvardinamos kaip himnai. Himnas tai Dievo šlovinimu ir jam dėkojimu spontaniška malda, įsižiūrint į Dievo darbus pasaulyje, žmonijos istorijoje, ši malda apima džiaugsmą, nuostabą, žavėjimąsi ir garbinimą. Ir paprastai psalmės, kurios yra kaip himnai, jos pasižymi tokia struktūra. Pradžioje yra kvietimas šlovinti Dievą, po to seka, sakytume, himno turinys ir pabaiga yra vėl kvietimas šlovinti Dievą. Nagrinėjant psalmes, himnus, kokie jie yra, matome, tarsi yra trys himnų grupės. Pirmiausia, sakytume, tarsi himnas kūrinijai. Tokia yra 104 psalmė. Čia nėra, kad kūrinija būtų garbinama, bet per ją žavimasi pačiu kūrėju. Kūrinija apreiškia paties dievų, kūrėjų artumą. Ir į kūrinija įsižiūrima, norint suprasti dievo valią žmogui. Antra himnų grupė yra himnas Ziono kalnui. Ziono kalnas, ant kurio pastatyta Jeruzalė su savo šventykla, yra įkvėptiems autoriams tarsi ne tik žemės ir pasaulio, bet ir visos visatos centras. Nes iš čia Jahvi valdo visatą, tokia yra 122 psalmė. Ir trečia himnų grupė, taip vadinami himnai Jahvei karaliui. Tarkime, psalmė 93. Šiais himnais išreiškiama gilus įsitikinimas, kad visa išrinktosios tautos gerovė ir palaima kyla iš Jahvės kaip karaliaus valdžios, kuria jis visur įveda tvarką ir stabilų gėrį. Himnai būtų vienas iš žanrų. Antrasis žanras yra taip vadinamos maldavimų psalmės. Iš patirties žinome, kad kiekvieno žmogaus gyvenimą lydi skausmas, kančia, žmogiškasis ribotumas. Visa tai sukuria mūsų širdyse tam tikrą egzistencinę dramą ir aišku, kuri gali tapti vidinę laikyseną maldoje. Žmogui atsiveriant Dievui kūrėjui, pavedant jam savo tą sunkią situaciją ir prašant pagalbos. Ir šioje išgyvenamoje dramoje, sunkume, visada yra tarsi trys elementai arba dalykai. Tai yra pati sunki situacija, koks nors sunkumas, tarkim, liga, nelaimė, praradimas, priešų puolimas. Toliau aš arba mes ir Dievas, į kurį kreipiamasi pagalbos. Taigi, kada žiūrime, kokios yra tos maldavimų psalmės, taip dirbtinai galbūt, bet išskiriama, kai kurios psalmės yra grinai asmeninių pobūdžių, asmeninių maldavimų psalmės, tarkim, psalmė 6. Ir čia vyroja toksai kompozicijoje pastebimas toks modelis, kad pradžioje yra kvietimas maldauti arba šaukimasis tiesioginis paties Dievo. Toliau seka maldavimo turinys - Dievas, jo tyla, aš ir mano kančia, mano sunkumas išgyvenimas ir po to yra pabaiga, trečias elementas. Paprastai daromas koks nors įžadas arba Dievas yra šlovinamas kitų akivaizdoje, kad jisai išklausė maldą. Antroji maldavimų psalmių grupė yra taip vadinamos bendruomeninės psalmės. Tokia yra, tarkim, psalmė 123. Čia pastebima panašus modelis. Pradžioje yra kreipinys į Jahvę, kuris dažniausiai pristatomas kaip Izraelio ganytojas ir Dievas. Viltingai laukiama jo pagalbos prisimenant išganingus Dievo darbus praeityje. Toliau seka maldavimų turinys, įvardinama išsakoma tas sunkumas, tarkim, kad Dievas atsitolino, kad mes dabar išgyvenam skausmą, netektį, kad mus puola priešai ar mus legia mūsų nuodėmės. Ir pačioje pabaigoje yra sutinkama maldos išklausymų, išganingos globos iš Jahvės pusės, sakytume, ištarmi. Trečias psalmių žanras yra taip vadinamos pasitikėjimo ir dėkojimo psalmės. Aišku, vidinė pasitikėjimo laikysena bent netiesiogiai glūdi ir yra išreiškiama visose psalmėse, kokios jos bebūtų, tai yra žmogus kreipiasi į Dievą ir net jeigu jis jam išsako priekaištus, gelmėje glūdi pasitikėjimas, kad Dievas man leis suprasti arba Dievas veiks kitaip, arba jis man padės. Taigi atskirose psalmėse vis dėlto tematiniu požiūriu ta pasitikėjimo dėkojimo tema akcentas yra vyraujantis. Tarkim, žmogus su pasitikėjimu atsiduoda Dievo vedimui. Ir nesvarbu, ar reikalinga malonė yra jau gauta, ar jos dar laukiama. Ir tokiais atvejais psalmė savo turiniu tarsi švenčia Dievo didybę ir išreiškimas tas dėkingumas kūrėjui. Taigi pasitikėjimo dėkojimo psalmės yra tokios atskiros grupės. Pirmiausia yra pasitikėjimo psalmė. Tokia yra 23 psalmė, kurioje Jahvė yra Izraelio viltis. Jis ištikima savo sandorai ir pasilieka su išrinktaja tauta savo meilę ir gailestingumu. Ir iš čia kyla pasitikėjimas Dievu tiek pavienių, tikinčio žmogaus gyvenime, tiek ir po to bendruomenės. Šios pasitikėjimo psalmės modelis yra sekantis, kad pradžioje yra kreipinys į viešpatį arba į žmonės su tam tikra mano arba mūsų situacija. Toliau išsakoma pasitikėjimo pagrindas, kuo aš remiuosi, kodėl aš remiuosi. Ir pabaigoje yra išreiškiama pasitikintis atsidavimas arba kvietimas, kreipinys į kitą žmogų arba į bendruomenę pasitikėti Dievu. Antroji psalmių grupė čia yra taip vadinamos grinai dėkojimo psalmės, tokia būtų 138 psalmė. Šiuose psalmėse džiaugsmingas dėkingumas už patirtą malonę sudaro jų turinį. Dauguma bendruomeninio pobūdžio dėkojimo maldų vartotų šventyklos liturgijoje sutinkamų psalmyne dažniausiai kilo iš asmeniškų dėkojimo maldų. Prie pastarųjų daug vėliau po to prijungia tam tikrus atitinkamus kreipinius, tarkim, tesako Izraelis, kad viešpats toks ir toks ir taip toliau. Taigi šios psalmės pasižymi tokiu modeliu, kad pradžioje yra kvietimas dėkingam šlovinimui ir labai yra stipriai jaučiamas tas liturginis kontekstas. Toliau yra seka dėkojimo himnas, įvardinamas sunki praeitis, laiminga dabartis, klausytojų kvietimas jungtis kartu į dėkingą šlovinimą, džiaugsmo aprašymas ir pabaigoje seka šlovinimas, nuoširdus atsidavimas Dievui. Ketvirtas psalmių literatūrinis žanras yra taip vadinamos karališkosios psalmės. kada žvelgiame į psalmyną, matome, kad jame 10 kartų yra sutinkamas žodis mesijas arba pažodžiui išvertus pateptasis. Šis terminas mesijų pirmiausia žymi Dovido dinastijos karalių, Jahvės išrinktą atspindėti paties dievo valdymo gerumą ir palaimą tautai. Ir karališkų psalmių modelyje sutinkami tokie elementai, visada pastebima pirmiausia Dovido dinastijos karališko ideologija. Tai yra, kad pagal pranašo Natano karaliui Dovidui išsakytą pranašystę iš Dovido karalių dinastijos kils tas tikrasis karalius, kuris išgelbės tautą. Taigi antras elementas yra pabrėžiama karaliaus religinė politinė valdžia, kuriai nusilenkiama, už kurios stovi paties dievo valdžia. Ir trečias elementas yra Jahvės ir jo karaliaus karalystės ir valdžios visuotinumas. Tai yra skirtas ne tik tai išrinktai tautai, bet ir visam pasauliui. Kada žiūrime į karališkasias psalmes, dar jas būtų galima skirstyti į pogrupius ir pirmasis būtų jų tarsi, taip galima būtų įvardinti kaip karaliaus įvesdinimo į sostą arba tarnystę psalmį. Tokia yra 72 psalmį. Toliau yra karaliaus maldos, tarkim, antroji psalmė. Toliau yra maldos už karalių, 20 psalmė būtų pavyzdys. Taip pat giesmės karaliaus garbei, psalmė 21. Ir paskutiniai grupė būtų paties karaliaus sukurta arba atliekama giesmė, 27 psalmė. Penktą psalmių literatūrinį žanrą nagrinėjant, jis yra išskirtinai liturginių pobūdžių, taip ir yra įvardinamas kaip liturginiais psalmiais. Skaitant psalmyną, tiesiog matosi jaučiamas Jeruzalės šventyklos liturginis kontekstas, šventovės vieta, švenčiant ir išpažįstant tikėjimą. Ir kai kurios psalmės savo temą yra tiesiogiai susiję su kokia nors konkrečia apeiga ar maldingumo praktika. Tarkim, būtų tokie pogrupiai šio žanro, pirmiausia, liturgijos įžangos psalmė. Tai yra psalmė, malda, kuria prasidėdavo tam tikra liturginė apeiga. Tarkim, 24 psalmė. Čia sutinkame tikintįjį, jo troškimą įžengti į šventyklą, bet kartu eina ir reikalavimai tiems, kurie nori įžengti į dievo artumą. Antrasis pogrupis yra reikalavimų tikrai liturgijai psalmė, tokia būtų 50 psalmė. Tarsi pabrėžiama, koks turi būti vidinis nusistatymas, kokios kitos išoriniai sąlygos tam, kuris nori artintis prie dievo ir jį garbinti savo širdimi. Trečias pogrupis yra taip vadinamos piligriminės kelionės psalmės. Tai yra visos psalmės, pavyzdžiui, nuo 120 iki 131, taip vadinamos pakopų psalmės. Čia matome tokią kompozicinę struktūrą. Paprastai yra žmogaus keleivio situacija. Žmogus antro elementu atsimena viešpaties artumą, Jeruzalės šventyklos, Siono kalne, ilgesį išgyvena. Ir trečias elementas – žmogus viltingai laukia, kad Dievas leis jam įžengti jo artumą, pasilenks prie jo ir jį išgirs. Šeštas psalmių literatūrinis žanras yra taip vadinamos išminties raštijos psalmės. Biblinėje tradicijoje išmintis apima visą žmogaus egzistenciją ir kyla tada žmogaus širdyje išmintis, kai žmogus apsisprendžia pripažinti Dievą, įsipareigoja jį laikyti aukščiau visko, laikytis jo tiesos, vengti blogio, laikytis jo įsakymų. Psalmyne, turim pasakyti, netiesiogiai kiekviena psalmė savyje slepia tam tikrą išminties grūdą, kuris kviečia jie besimeldžiantį asmenį palengti Dievo valiai savo konkrečius apsisprendimus, į Dievą kreipti savo gyvenimą, vis dėlto atskiros psalmės savo tematiką, tam tikrus, sakytume, patarlių pobūdžio stiliumi yra labai panašios į Biblijos išminties raštijos patarlių pamokymų tekstus. Išminties raštijos psalmė pasižymi tokia kompozicinė struktūra. Pirmiausia yra nusakoma, kaip Viešpats veikia pasaulyje. Pagal tai, kaip Viešpats veikia, jis atitinkamai žmogų kviečia veikti. Taigi antru elementu yra įvardinama, kas yra teisus žmogus ir kokia palaima jo laukia. Ir trečias elementas yra kvietimas pasisavinti, persijimti išmintimi. Šiame literatūrinėme psalmių žanre sutinkami du tokie pogrupiai. Tai pirmiausia, tai yra psalmiai pačiai išminčiai, tarkim 133 psalmiai. Ir toliau yra taip vadinama alfabetiniai psalmiai, 112 psalmiai, kada originaliame tekste kiekviena nauja psalmės eilutė prasidėdavo vis kita hebrajų alfabeto raide. Turinys platus, kalbantis apie dievų išmintį žmogui. Na ir paskutinis 7 literatūrinis psalmių žanras yra taip vadinamos istoriniais psalmiais, tarkim 114 psalmiai. Šios psalmės kompozicinė struktūra turi tokius elementus. Pirmiausia, prisimenami ir įvardinami išganingi Jahvės darbai, atlikti pavienių žmogaus ar išrinktosios tautos labui. Ir toliau antru elementu eina kvietimas šlovinti Jahvę, kvietimas juo pasitikėti, nes jis yra istorijos Viešpats. Jis yra tas, kuris daro sprendimus galutinius. Jis yra tas, iš kurio ateina nuosprendis ne tik atskiram žmogui ar išrinktai tautai tikintiems žmonėms, bet ir visoms kitoms pagonių tautoms, visai žmonijos šeimynai. Taigi tokia būtų bendra apžvalga, kokie yra psalmių literatūriniai žanrai. Jie yra 7 ir toliau apsistosime detaliau ties kokia nors viena ar keletu atskirų literatūrinių žanrų psalmių ir juos panagrinėsime. Thank you.
Marijos radiją.
Pirmiausia, norėčiau apsistoti ties istorinių psalmių literatūrinių žanrų ir panagrinėti 114 psalmę. Pirmiausia, aš perskaitysiu pačią psalmę, kad matytume, su kuo turime reikalą, prie kokio teksto prisiliečiame. Po to pateiksiu vieną kitą pastebėjimą, ką reiškia atskiri žodžiai, vieną kitą įžvalgą ir pabaigoje vėl jau su daug gilesniu supratimu vėl prisiliesime prie konkrečios psalmės. Taigi, kai tokiu būdu nagrinėjam psalmės, tarsi siekiam pasisemti savo dvasiniais naudos ir mūsų protui ir širdžiai. Ir svarbiausia, kad psalmė, kaip jau buvo minėta, jinai savo vidine jėga pagauna mus ir atgręžia į Dievą visada ir skatina jam atsiverti, su juo bendrauti, jo ieškoti, jį garbinti, jam dėkoti ir šlovinti. Taigi, psalmė yra viena iš didžiausių priemonių, pagalbų mums, kai norime melstis. Neveltui mes taip esam girdėję, kad psalmė yra tarsi tikėjimas išsakytas poezijos būdu. Taigi, istoriniai psalmė 114. Psalmė įvardinama Biblijos tyrinėtojų kaip išėjimas iš Egipto. Kai Izraelis išėjo iš Egipto, Jokūbo palikuonys iš tautos, šnekančios svetimą kalbą, Judas tapo Dievo šventove, Izraelis jo valda. Jūra pamatė juos ir pradingo, Jordanas atgal traukėsi, kalnai šokinėjo lyg avinai, kalvos lyg kaimenės ėriukai. Kasgi tau jūra, kogi tu bėgi, Jordanai, kuo atgal traukės, o kalnai, kodėl šokinėjate lyg avinai? Ir jūs kalvos lyg kaimenės ėriukai. Drebėk žemę nuo viešpaties artumo, nuo Jokūbo Dievo artumo, kuris paverčia uolas vandens tvenkiniais, titnaga tekančiais šaltiniais. Toks yra psalmės tekstas. Savo kalba psalmė atpasakoja išganimo istoriją. Ir reik pasakyti, kad konkretūs istoriniai įvykiai yra tarsi privilegijuota vieta, kur apsireiškia Dievas. Taigi, pirmiau yra labai konkretus įvykis, o tik po to žmogui dovanojama įžvalga į to įvykio prasme ir norint suvokti Dievo valią, atpažinti jo veikimą. Ši psalmė laikoma vienu seniausių tikėjimų išpažinimų gyvuoju Jehve, jam pervedus išrinktą tautą per Raudonąją jūrą ir Jordano upę į pažado žemę. Tai yra išpažinimas, kuris yra, kaip tyrinėtojai sako, daug ankstyvesnis negu deuteronominės teologijos suformuluotas išpažinimas. Tai yra, ką mes krikščionys perėmėm iš Biblijos ir vadiname didžiuoju įsakymu. Klausyk, Izraeli, Viešpats mūsų Jehvi yra vienas Dievas ten. Mylėsi Viešpatį Dievas visa savo širdimi, protu, jėgomis. Mes tą katechezijos susitikimuose įvardinam kaip didžiuoju įsakymu. Matome, kad 114 psalmė yra daug senesnis išpažinimas už tą maldą klausyk Izraeli. Ir tik vėliau malda klausyk Izraeli tapo tikėjimo išpažinimo tokia santrauka tiek ankstyvajame, tiek po to rabiniškajame judaizme. Būdama esminiu tikėjimo išpažinimu, ši psalmė vartojama Velykų aštuondienio šventės metu, taip pat žydų sinagogos ir krikščionių liturgijoje. Kada mes žvelgiame į teksto elementus, kas sudaro psalmę, matome, kad čia yra tarsi keturios psalmės dalys. Pirmoje dalyje, kur yra pirma antra eilutės, kalbama apie valdas. Kas yra Jahvės valdos? Ir pastebim tam tikrą panašumą, tematinį paralelizmą. Pirmoje eilutėje yra Izraelis Jokūbas, antroje eilutėje Judas Izraelis. Antroji psalmės dalis, ją būtų galima įvardinti kaip apvaldyta stichija, kas yra tai, kas žmogui kelia grėsmę arba nesaugumą, o Jahvė už tai yra daug aukščiau ir tai apvaldo, sutramdo. Nuo 3-6 eilutės matome išvardintos tos stichijos. 3 eilutėje matom pirmiausia yra jūra Jordanas, 4 eilutėje kalnai kalvos ir po to vėl tas pats tematinis paralelizmas pastebimas. 5 eilutėje jūra Jordanas, 6 eilutėje kalnai kalvos. 3 psalmės dalis, ją būtų galima įvardinti kaip Viešpats Dievas yra arti. Matom 7 eilutėje įvardinama viešpaties artumas ir toj pačioj eilutėje Jokūbo Dievo artumas. Ir paskutinė 4 psalmės dalis tai yra Dievo gale kurti gyvenimą. Ir matom, kaip tematiškai yra supriešinami dalykai. Tarkim, 8 eilutėje uola titnagas, tai kas kieta, kas nėra maistas ir toj pačioje eilutėje tvenkiniai tekantys šaltiniai. Paprastai bėgantis, tekantis vanduo yra gyvybės ženklas. Šios 4 dalys tokiomis savo temomis ir išraiškomis sukomponuotos neatsitiktinai. Tokia psalmės struktūra nusakoma sekanti mintis. Viešpats yra arti, nes jis pasirinko savo tautą, kad sudarytų su ja sandorą. Viešpats gali kurti gyvenimą, nes jis savo gale apvaldė gamtos galybės. Taigi matome, Dievas pasirenka būti arti su žmonėm ir įsipareigoja tam. Ir kadangi Dievas pirmas kuria gyvenimą ir mums jį dovanoja, jis, kad užtikrintų laiduotų mums gyvenimą, apvaldo gamtos galybės. Psalmėje vartojami atskiri simboliai ir įvaizdžiai. Labai vaizdingas įvaizdis yra, kad kalnai šokinėjo ir tekste veiksmažodis šokinėti arba liuoksėti vartojamas sinonimiškai su veiksmažodžiu susiriesti, gimdyti, vaizdingai išreiškiant gyvybės gimdymo tas konvulsijas, kad nuo viešpaties artumo šokinėja arba raitosi gimdymo skausmuose kūrinyje, kuri tarsi pereina į naują gyvenimą. 1 eilutėje sutinkame žodį išeiti, kai Izraelis išėjo iš Egipto. Toks veiksmažodis vartojamas nusakyti ir kalbant apie vaisiaus išėjimą iš motinos įsčių ir taip pat, kai nusakoma pats žmonių migravimas pereinant iš vienos teritorijos į kitą, iš vienos kultūros į kitą, kai keičiasi mąstymas, požiūris į dalykus. 2 eilutėje kalbama, kad Izraelis tapo Jahvės valda. Ir išėjimų knygos 15 skyriuje randame, jog šių valdų centre stovi Jeruzalės šventykla. Iš čia jis valdo žemę, pasaulį ir visą visatą. 2 eilutėje taip pat sutinkame žodį šventovė. Judas tapo Dievo šventovė. Žodžiu šventovė yra nusakoma ir tam tikra Jeruzalės šventyklos dalis, šventų šventoji, šventų švenčiausioji, maža tamsi patalpa, kurioje pastatyta sandoros skrynia. Taip pat žodžiu šventumas yra nusakoma visa, kas atskirta iš kasdienio vartojimo ir buitiškumo ir pavesta viešpačiu jo reikalams. 8 eilutėje randame parašyta, Dievas paverčia uolas vandens tvenkiniais. Ir toks posakis primena mums per Mozę Jahvės atliktą stebuklą Refidim arba Kadeš vietovėje, kada iš uolos ištryškus vandeniui tauta yra pagirdoma. Hebrajiškame eilutės tekste veiksmažodiniai paversti forma yra esamojo laiko dalyvis, tarsi verstume uolas vandens tvenkiniais paverčias arba galintis paversti, būtent pabrėžiant Jahvės išganingą darbavimąsi dėl savo tautos dabar ir kviečiant juo pasitikėti esamoj sunkioj situacijai. Taigi, istoriniai psalmiai niekada nėra tik tai, taip sakytume, apsilankymas kokiam nors muziejui ir nostalgiškas praeities didingų dalykų prisiminimas, bet visada yra raginimas dabar įžvelgti Jahvės veikimą, prisimenant, kaip jis yra darbavęsis praeitie, ką jau jis yra nuveikęs dėl mūsų. Taigi perskaitysiu dar kartą šią psalmę, žvelkime į šį tekstą, pritaikydami jį savo. Dievas juk ir mus kiekvieną, ir bendruomenės, ir bažnyčia irgi išvedė iš nelaisvės, iš tamsos, mes irgi tapom Jahvės valda, pažįstam jį. Mus irgi išvadavo iš tam tikrų kliuvinių sunkumų ir prieš mus nutiesė kelią, kad mes pereitume į Dievo vaikų gyvenimą. Ir matome, kad tai, kas su mumis tikėjimo žmonėmis jau yra įvykę, yra todėl, kad Dievas savo artumu mus vedi ir veda toliau. Ir net jeigu mums atrodytų, kad jau viskas, jau koks sunkumas ar neviltis, Dievas yra tas, kuris gali nuolat išvesti. Ir net jeigu tos situacijos atrodo tokios sunkios ir kietos, kaip ta uola, kaip titnagas, Dievas savo galybę dovanoja gyvenimą ten, kur mums atrodo yra tik mirtis ir tamsa. Taigi su tokiu tikėjimu žvelkime į šį išpažinimo tekstą ir tarsi širdyje atkartodami šios psalmės aidą, tegul jisai skamba kaip išpažinimas, kad Dieve, aš tavim tikiu ir pasitikiu. Tu dovanoji man gyvenimą, tu mane vedi savo artumu, tu kuri gyvenimą ir aš tuo tikiu ir tau savo gyvenimą pavedu, kad tu ir jame savo šlovę atskleistum nuostabiais toliau įvykiais ir ženklais. 114 psalmė. Išėjimas iš Egipto. Kai Izraelis išėjo iš Egipto, Jokūbo palikuonys iš tautos, šnekančios svetimą kalbą, Judas tapo Dievo šventovė, Izraelis jo valda. Jūra pamatė juos ir pradingo, Jordanas atgal traukėsi, kalnai šokinėjo lyg avinai, kalvos lyg kaimenės ėriukai. Kasgi tau jūra, kogi tu bėgi, Jordanai, kuo atgal traukės, o kalnai, kodėl šokinėjate lyg avinai, ir jūs kalvos lyg kaimenės ėriukai. Drebėki žemė nuo viešpaties artumo, nuo Jokūbo Dievo artumo, kuris paverčia uolas vandens tvenkiniais, titnaga tekančiais šaltiniais. Dėkojame Dievui už tai, kad jis mus veda savo artumu ir visada prašome, kad mes būtume išmintingi. Taigi norėčiau pereiti, dar šiek tiek turime laiko, prie išminties raštijos psalmių, prie kito literatūrinio žanro ir paimtume vieną iš psalmių, būtent 133, kuri yra nusakoma kaip psalmė išminčiai. Pirmiausia, perskaitysime patį psalmės tekstą, jis yra trumpas, vos 3 eilučių. 133 psalmė, santaikos palaima, pakopų giesmė. Štai kaip gera ir kaip malonu, kur žmonės gyvena vienybėje. Tai lyg brangus aliejus ant galvos, varvantis į barzdą, Arono barzdą, kol nuteka ant apykaklės jo apdaro. Tai lyg Hermoną gaivinanti rasa, kuri krinta ant Ziono kalnų. Nes čia Viešpats teikia savo palaiminimą, amžiną į gyvenimą. Trumpas psalmės tekstas, tačiau jame rabiniškasis judaizmas įžvelgia tobulos Izraelio tautos vienybę, šventą sambūrį, sambūrį vienybėje su sandoros Viešpačiu. Broliškumas yra šios vienybės sąlyga ir yra tarsi kvietimas šiam broliškumui tiek Palestinoje, tiek išeivijoje gyvenantiems žydams. Psalmė linkstama patalpinti į potremtinį išrinktos tautos laikotarpį į Nehemijo laikus, tai yra kažkur apytiksliai 444-430 metai prieš Kristų, nors hebrajiškuose kituose rankraščiuose toj bibliniai tradicijoje psalmė priskiriama Dovydui. Aišku, tematika labiau paliečiama psalmės linksta ją priskirti būtent Nehemijo laikams, kai tautiškumo, religinio ir socialinio gyvenimo atstatymas po jau praėjus nemažam laikui po Babilonijos tremties buvo vienas iš svarbiausių Izraeliui dalykų. Psalmėje pastebima tokia struktūra. Pirmiausia, yra teigiama, kad koks didelis yra broliškumo džiaugsmas. Toliau, čia būtų pirmoji eilutė, antroje, trečioje eilutėje nusakoma tema broliškumas ir vienybė. Ir trečioji dalis psalmės yra vėl broliškumo palaima trečioje eilutėje pabaigoje. Psalmės struktūra nusakoma sekanti mintis. Palaima ir gyvenimas tautai ateina per broliškumą, kylantį iš religinės vienybės sandoros viešpatie. Tai yra, kitai žodžiai sakytume, kai žmonės nori būti laimingi, patirti gerovę, jie turi labai branginti vienas kitą, įsipareigoti būti dėl vienas kito, tačiau ši vienybė pirmiausia savo pagrindą įkvėpimą turi priimti iš tikėjimų, iš ryšio su Dievu. Psalmėje naudojami įvaizdžiai pirmiausia aliejus, palaimos, gerovės simbolis. Rasa, iškrentanti karštų vasaros laikmečių, yra derlingumo ir palaimos ženklas. Pirmoje eilutėje randame išraišką kaip malonu ir kaip gera. Ir čia būdvardžiai malonu, gera turi skirtingus reikšminius akcentus. Malonu daugiau pabrėžiama moraliniai pažintiniai kokybė. Gera daugiau išvertų šitą žodį kaip gražu, mielą, skanu, švelnu. Labiau pabrėžiama jusliniai patirtiniai pusiai. Barzda antroje eilutėje izraelitų kultūroje tiek barzda, tiek senyvas amžius turi tą pačią šaknį, nusakomų tarsi vienu šakniniu žodžiu. Tai yra ir gilios išminties, ir vyriškumo, ir gyvybingumo ženklas. Sekančią tradiciją visi vyrai turėtume nešiot barzdas, leisiu savo pajuokauti. Pabučiuojant barzdą asmeniui yra išreiškiama sveikinimas ir pagarba semitų kultūroje. O žinot, kam nors pusiau ar visiškai nuskusti barzdą, reiškia didelį asmens pažeminimą ir bausmę jam. Taigi, psalmė kviečia broliškumui. Perskaitysiu ją dar kartą ir šią psalmę meldžiame, kad pirmiausia tie žmonės, kurie mums pavesti, mūsų šeimos nariai, mūsų bendruomenių žmonės, parapijų, grupelių žmonės, kurie yra kitokie skirtingi negu mes prašykime malonės įsipareigot būti dėl jų, padėti jiems, palaikyti jų tikėjimo kelyje, kad jie toliau su džiaugsmu galėtų ir mums, ir kitiems žmonėms tarnauti, o Dievas mus laimins, kai mes laiminame kitus ir kai būname dėl jų. Taigi niekada neturime pamiršti šito dalyko. 133 psalmė – santaikos palaima. Štai kaip gera ir kaip malonu, kur žmonės gyvena vienybėje. Tai lyg brangaus aliejus ant galvos, varvantis į barzdą, Aronų barzdą, kol nutekant apykaklės ir jų apdaro. Tai lyg hermona gaivinanti rasa, kuri krinta ant Sionų kalnų, nes čia viešpats teikia savo palaiminimą, amžinąjį gyvenimą. Tos dievų palaimos ir laimingos amžinybės vieni kitiems linkime. Mūsų susitikimo laikas jau baigėsi. Ačiū už jūsų skirtą dėmesį. Viešpats jūs te palaimina visus. Garbė Jėzui Kristui.